kjörum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugvél Air India fórst skömmu eftir flugtak frá borginni Ahmedabad í vesturhluta Indlands í morgun. 232 farþegar og 12 manna áhöfn voru um borði vélinni sem af gerðinni Boeing 787 Dreamliner. Vélin var á leið til London. Allt samband við vélina rofnaði örskömmu eftir flugtak. Vélin hrapaði í íbúðahverfi í borginni 9 mínútum eftir að hafa fengið heimild til flugtaks og sá fólk svartan reyk stíga upp af flugvélinni. Björgunarlið var þegar sent á staðinn. Samtök fyrirtækja á veitingamarkaði, Sveit, hafa kært ákvörðun samkeppniseftirlitsins milljón króna dagsektir til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Sektirnar voru lagðar á til að knýja á afhendingu gagna samtakana stéttarfélagið Virðingu sem sum stéttarfélög þeirra á meðal Efling segja vera gervi stéttarfélag. Sveit krefst þess að eftirlitið láti af rannsókn sinni. Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri Sveit, segir samtökin gera athugasemd við að Efling fái að ganga gögnumálsins meðan það í rannsókn.
Okkur finnst bara óeðlilegt að aðrir aðilar heldur en samkeppniseftirlitið hafi aðganga gögnunum á meðan að skoðun eða rannsókn stendur yfir.
Er það þannig? Er það staðfest?
Já, samkeppniseftirlitið hefur ekki geta staðfest að við okkur að svo sé ekki. Það sjálfsagt að það væri þegar rannsókn lokið. Það eitthvað óeðlilegt það. Þegar einstaklingur eða samtök eða fyrirtæki eru kærð, að þriðji aðili hafi aðgang að rannsóknargögnunum og meðan að rannsókn stendur yfir.
Sagði Einar Bárðarson, Anna-Lelja Þórisdóttir talaði við hann. Ákæruvaldið í Frakklandi fer fram á að 14 ára úlingur sem stakk aðstoðar kennara til bana í vikunni verði ákærður fyrir morð og ofbeldi af ásetningi gegn lögreglumanni þegar hann var handtekinn. Þá farið fram á að hann sitji í gæsluvarðhaldi fram að réttarhöldum. Þar sem drengurinn undir lögaldri gæti hann fengið mest 20 ára fangelsisdómi í stað ævilangs. Drengurinn segist hafa viljað ráðast á hvaða starfsmann skólans sem eftir að hafa verið skammaður fyrir að kyssa kærustu sína. Þingmenn á ísraelska þinginu Knesset felldu naumlega tillögu stjórnarandstöðunar að leysa það upp og búa til skyndikosninga. Alls greiddi 61 þingmaður af 120 atkvæði gegn tillögunni og 53 voru með henni meðmæltir. Stjórnarandstaðan lagði frumvarpið fram með vonum stuðning flokka strangtrúaðra gyðinga sem eru afar mótfallnir hugmyndum forsætisráðherrans að innleiða herskyldu fyrir heittrúaða gyðinga. Fréttalestri lokið.
Þetta Rás 2.
God knows. God knows I didn't plan this. Keeping secrets just to keep you, I got blood on my lips. Held you for a moment and now that's all. Left a mark on me. Now my tears, now my tears, now my tears fall silently. 'Cause the way you understand me felt so holy. And with every breath you took, you whispered slowly. Why does it feel like we're in heaven? It feels like we're in heaven.
Þetta er Bríett og lag sem heitir Blood on my lips. Þetta eru morgunverkin á Rás 2. Ég kallaði Doddi og við ætlum að heyra svolítið svona hetjupopp hér á eftir. Hljómsveitin Jaguar ætlar að syngja og leika fyrir okkur disco. Kannski dífudisco, ég veit það ekki. Við fáum Steppa Jack, Snow Patrol, Toto. Klassík frá Toto og margt ofsalega fínt. En ætlum að færa okkur úr svona róliheitum yfir í blúsandi nútíma disco. Þetta lag var nokkuð stórt hér hjá okkur í fyrra sumar, frekar en hitti fyrra sumar, ég manna ekki nákvæmlega, kalla sig The Bamboos. Lagið X-Files, The Bamboos.
Sumarsæluna í sundi í okkur á Norðurlandi. Skelltu yfir í sund. Sundlaug Skagastrandar, sundlaugin Raufarhöfn og sundlaugin á Laugum í Reykjadal Þingeyjarsveit. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
Stjúpur 10 stykki aðeins 1990 krónur. Húsasmiðan á Blómavall.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Eigum til vinnuliftur fyrir öll verkefni. Spjótliftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Armar, umboðs aðili Gini á Íslandi.
Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af leikföngum, trampolínum og körfuboltaspjöldum til 16. júní. Bíkó.
Garðveislan, laugardagskvöld á Rástfö í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalandalögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rástfö. Garðveislan, aldrei undir 20 gráð.
Fyrst og fremst.
Rástfö.
Þetta er Rástfö.
Ég be til Guðs þegar ég vakna, hann passi mig. Lægt á mig gull og fæ mig svo fleiri skattgripi. Sjólgleru Guð sem kosta mikið á allir deg. Allir að bulla mig þá til ég labba inn. Hey, mér fer að vanda peninga kvölfingu. Komum fyrir lengu og ég sé enga lendingu. Ég þetta fyrir sæla og menningu. Já, ég hetjan og hverfinu.
Já, við vissum vel að þetta myndi fara svona. Já, við vissum vel að þeir myndu tala svona. Þar fátt sem ég heyri sem ég tengi við. Has núna hanna, nýgreisla frá nýjum tengi lið. Segir voða mikið, hlusta ekki að það. Kemur allt til mín þú þart að elta það. Hann spyr mig hvað hann hefur séð mig áður. Út allt í þessi eina sanna. Fer ekki fett fyrir neitt, fer ekki fett fyrir neitt nema mína. Bakandi klukkan seint, nóttin svo björt og ég þarf að skýra. Það ekki neitt sem þið segja sem fyrir gegn.
Sólgleru
Þetta er Hetjan úr hverfinu, Jóhanna Guðrún og lag sem heitir einfaldlega Hetjan og talandi hetjur þá segir hér í dagulega sögunni að fyrir nákvæmlega 10 árum síðan þá var hljómsveitin Foo Fighters að leika og syngja í Svíþjóð, Gautaborg og söngspíran og aðalmaður sveitarinnar er að syngja eitthvað, tralalala í góðu stuði En dettur niður á sviðinu, bóm, og fótbrotnar, sem ákveðin skellur fyrir þá sem að syngja og leika á sviði, á tónleikum. Hann fær aðhlynningu frá læknum og síðan heldur hann bara áfram og klárar tónleikana í hjólastól og eitthvað fólk heldur sem sagt löppinni í á réttum stað til þess að hann eyðileggi ekki meira en hann gerir með því að syngja og leika heila tónleika en hann þurfti síðan að fara í aðgerð og næstu tónleikar voru ekki fyrir en 4. júli sem sé 2015 þá hélt hann áfram með tónleikaferðina en hann kláraði tónleikan í Svíðu það við tökum ofan fyrir svoleiðis Einhverjum myndi segja að hann væri The Hero, en hér sungið My Hero og þá var hann vantarlega hetjan hans Dave, kannski hann sjálfur. Hljómsveitin heitir Jú, Foo Fighters.
fremst í fjölbreyttri tónlist.
Morgunverkin
á Rás 2. Fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.
pínu liti country í morgunverkunum á Rás 2. Þetta er country drottningin Casey Musgraves og Space Cowboy. En frá country yfir í discoið, Íslands stjáttak, þetta er funk sveitin Jaguar eða Jaguar eins og innfættir kallana stundum, þetta er sjálfsög Jaguar og lagið er Disco Diva. Jaguar.
Met this girl at the disco, didn't even know her name. My heart started pumping and jumping to a beat, and I think she felt the same, oh yeah. Suddenly we started dancing, she moved her body next to mine. Before we knew it, we were kissing, talking dirty with our tongues. I believe it was past midnight, it was getting 5:09. Got a taxi to the home, straight to my place. She's my disco diva, my sexy dancer, my partner in crime. She's my disco diva, but she's much more than that. She's everything the sky's always running to come true. She's got the rhythm, she's got the blues. She's got this crazy thing for sexy shoes. This girl can play the stick like she's James Brown's funky drummer, with a melodic lick of Donna Summer. Sometimes I'm mad, but always so sweet, with a rhythm and a killer pair of foxy feet. She's a princess, she's a queen, unlike anything I've seen. I believe this girl is mine, cause it was getting 5:09. She called me back and said, let's meet again.
Project kynir Lóa Festival í Laugardal 21. júní. Framkoma Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep, Joy Anonymous ásamt rjómanum úr íslensku senunni. Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice 66, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2. Tix.is.
Fyrst og fremst.
Þetta Rás 2.
rosa macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress. Depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato.
Þetta er hann Tommy Cash og Espresso Macchiato.
Espresso Macchiato.
Macchiato, afsakið, ég ömulegur í ítölsku. Það eru einhverjir svona samfélagskóngar og drottningar að reyna að bera hann saman við Silju Nótt því að hann var einhver með eitthvað uppsteit og eitthvað svo laus og kannski eitthvað öðruvís á köflum. Ég ekki alveg að sjá það en gott og blessað. Mér bara gaman, ég gaman að því að hennar nafni sé haldið á lofti og ég vil fá þessa heimildamynd ferðalagið Það eru 20 ár liðin á næsta ári. Hver ætlar að taka þetta að sér? Það bara gauku sjálfur eða ég vil fá heimildamynd ferðalag Silvíu í Eurovision. Það má fara næst yfir í nýtt lag en þetta endurgerð á, eigum að segja, svona síðpönglagi, spilafíbl. Ég man alltaf eftir þessu, mér svo skrítið, talandi höfuð, brosandi höfuð. Þetta mátti finna í Rokki Reykjavík á sínu tíma. En svo við verða bara ræða húsnæðismál í þessu lagi. Ég hefði ekki pakkt í því áður. Hér Helgars.
Þú átt
leit í austur, leit í vestur. Það var engin leið sem að hugnaðist mér. Ég horfði áfram og leit tilbaka. Það alveg ljóst að ég ráðvilltur Ekki brjóta allt og bramla í mér Fyndu sólina innra með þér Það byrtir mér sjón þegar hring Sól mun rísa en á mig Skuggarnir flýja og ég fer Vildi finna leið Gekk í sjóin og gekk tilbaka Gekk loks heim og krotaði línur á blað Hitti djöfla og hitti nöðru Samt í frið við þau öll og nú held ég af stað Ekki brjóta allt og bramla í mér Leit í vestur Það engin leið sem að hugnaðist mér
Þetta eru djöflar fyrir þá sem ekki vissu flytjandi Stepiak þetta hans nýjasta lag stórfínt alveg seint næst ætlum að fara í Snow Patrol og hér eru ákveðin skilaboð Just Say Yes heitir lagi sko. Þetta eru morgunverkinu á Rás 2
I'm running out of ways to make you see I want you to stay here beside me I won't be okay and I won't pretend I am So just tell me today Take my heart Please take my heart Please take my heart Please take my heart Please take my heart Just say yes Just say there's nothing holding you back Not a test, nor a trick of the mind
Þetta finnst mér vera mesta fótboltalag sögunar. Einfalt að syngja dörurup. Endaði maður ekkert að pæla í hvað aðalsöngvarinn að syngja út allt lagið. Það bara viðlagi sem að maður fer í takkaskóna og syngur duglega með. The Fratellis og lagið heitir Chelsea Daggers. Hér það klassikinn maður. Stórsveitin Tótó og lagið Rósönnu.
Never care for me, Rosanna. All I wanna do in the middle of the evening is hold you tight, Rosanna, Rosanna. I didn't know you were looking for more than I could ever be. Not for a year since you went away, Rosanna.
Push me around Fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrabakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Úrval útsýn kynir Máritíus, Sansibar og Tansaníu í dag klukkan 16.30 í Lionsalnum Hlíðasmára 14, úrval útsýn. Við leggjum áherslu á tækifæri í stað takmarkana, sumar hattrætti styrtafélags lamara og fatlaðara. Tré og runnar á útsölu, sumarblóm í úrvali, gróður á stöðin Réttarhóll, Svalbarseyri. Stutt frakkar í úrvali, hjá Hrafnhildi.
Opið laugardag, 11.3. Útilegumaðurinn Mosó.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi og okkur á Vestfjörðum. Skelltuður í sund. Sundlaugin Tálknafirði, Grettislaug á Reykhólum, Sundlaugin Drangsnesi og Gvendarlaug hins góða, Bjarnafirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
Sport 24. Rísa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Adidas, New Balance, Hoka, Nike og fleiri og fleiri. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
Ísa í raspi, þorskur í raspi, fiskbúðin Hafberg, Hnóðói.
Þú hefur til miðnættis til að tryggja þér sólar eða borgarferð. Allan pakkan á okkar besta verði. Æsland víta.
Fáðu tilboð í draumapallinninn. Bauhaus þekkt fyrir gæða timbur. Veldu réttu efnin og njóttu sumarsins á fallegum palli. Sendu tilboðsbeiðinni á sala@bauhaus.is eða komdu í heimsókn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir.
Boeing farþega flugvél Air India hrapaði skömmu eftir flugtak í borginni Ahmedabad í Indlandi í morgun. 232 farþegar og 12 manna áhöfn voru um borði í vélinni sem af gerðinni Boeing 787 og var á leið til London. Vélin hrapaði í íbúðakverfi í borginni 9 mínútum eftir að hafa fengið heimild til flugtaks. Björgunarlið var þegar sent á staðinn. Nýjustu fréttir hermað vélin hafi hrapað á sjúkrastofnun í borginni. Heilbrigðisráðherra Indlands staðfesti að fjöldi fólks væri látin. Fólksfækkun varð í 15 sveitarfélögum landsins síðustu 6 mánuði, annars staðar stóð fjöldin í stað eða óx. Hlutfallslega mest fjölgaði fólki í fámennu sveitarfélagi á Austurlandi.
Íbúum Fljótsdalshrepps fjölgaði hlutfallslega mest milli 1. desember og 1. júní af 62 sveitarfélögum landsins eða 11 af 100, það 11 manns. Í 15 sveitarfélögum varð fólksfækkun en í 47 þeirra fjölgaði fólki eða mannfjöldin stóð í stað. Þetta kemur fram á vef þjóðskrár sem greinir frá því að á sama tíma fækkaði grindvíkingum 515 eða 36,6%. Íbúum Akureyrarbæjar fjölgaðum 112, í Reykjanesbæ hefur fjölgaðum 117 og í Árborg fjölgaði 236 manns. Reykvíkingar voru orðnir 398 fleiri 1. júní en í desember byrjun eða alls 146.329. Kópavogsbúum fjölgaðum 131 og á höfuðborgarsvæðinu öllu búa nú 1380 fleiri en 1. desember. Alls rúmlega 260.000 sálir. Alls eru skráðir íbúar landsins rúmlega 408.000 samkvæmt í tölum þjóðskrár. 81.000 af erlendu bergi brotin. Karlar eru rúmlega 211.000, konur 196.000 og 207 kynsegin eða með aðra kynskráningu.
Markus Þóraldsson tók saman. Almenningur víðum heim ber lítið traust til Donald Trump bandaríkja forseta ef markam á nýja skoðanakönnun Pew rannsóknarmiðstöðvarinnar sem gerð var í 24 löndum. Tæpur þriðjungur af rúmlega 28.000 svarendum sögðust hafa trú á leiðtoga hæfni Trumps á alþjóðasviðinu. Það bil 6 af hverjum 10 sögðust bera lítið eða ekkert traust til hans. Meiri hluti svarenda í 5 löndum hvaðast treysta Trump til góðra hluta og langbest í Nígeríu og Kenía. Þar sem 79 og 74 af 100 voru á því máli. Í hinum 19 ríkjunum taldi rúmlega helmingur þáttakanda ekki vera hægt að treysta á Trump í alþjóðamálum. Fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi, fullt af fínni tónlist framundan. Við ætlum að heyra lag af plötu vikunar Monsters Milk sem planta frá henni Sigrún Jóns kalla sig bara Sigrún Amy Winehouse Royksopp, við ætlum að heyra lag sem að George Michael taldi vera svona mest móðins vamlagið, hann var á því að restin af tólestinu þeirra væru svolítið gamaldags, en þetta lag þetta svona móðins sagðan að vísu nota hann ekki það orð en þið viti hvað ég meina til að heyra nýtt frá White Lies og Helgu Dyrfinu og fleiri til dæmis nýtt lag frá Hjálmum þetta eru morgunóðir Hjálmar svona ykkur að segja Æ, ég bara flissaði yfir, þetta er skemmtilegt það sé bara allir að ég, já Það nýja lagið, það nýja eða nýja lagið frá Hjálmum. Ég ákvaða að nota bara báðars tegundur af innkomu. Hjálmar og Morgun Óður heiti lagið. Ég sá svona eitthvað konar tilkynningu á fjesbókinni að breytt popveistlan væri á leið norður. Ég veit að þau heldu þessa veistlu í Iðnó fyrir hvað tveimur mánuðum ég mannaði ekki nákvæmlega gekk rosa vel, þannig að það var ákveð að flytja veistluna norður og það græni hatturinn á laugardaginn. Já, meiri veistla á morgun eins og alltaf á sem hatti þarna Hreimur, Magni og Gunni Óla verða á morgun á græna en síðan það Britpop veistlan á laugardaginn og hér Britpop og þetta veistla þetta fyrsta lagið sem kom út frá hljómsveitinni Sweet og ég að fyrir skoðan að þau eða þeir náðu aldrei að toppa sig eftir það því að þetta lag já, gjörsamlega gott heitir The Drowners Hljómsveitin Sweet, Íslandsvinir meira segja og svo Britpop veistla á grænum hatti á Akureyri og laugardaginn. Ó já.